Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil.
Hvis du vil gå ned I vekt, det ofte fristende å gå for en løsning som gir raskt effekt med minst mulig innsats. Apotek og helsekost florerer av produkter som skal gi deg en dokumentert effekt på vektreduksjon. Dieter og kurer for å oppnå det samme florerer på internett og I media. Men hvordan påvirker dette egentlig kroppen vår? Og hva gir de beste resultatene? Og hva sier forskningen om kosthold og vektreduksjon? Vi har fått besøk av Pia Gårholm Sætre med master I ernæring I studio for å lære oss enda mer om dette. Hjertelig velkommen I studio, Pia.
Tusen hjertelig takk.
Fint å ha deg her igjen.
Ja, det hyggelig å komme tilbake.
Nå har det jo vært mye snakk om både kostholdsendringer og vektnedgang I media I det siste, Pia. Har du bitt deg merke I noen overskrifter?
Ja, det vel egentlig umulig å ikke gjøre det. Det har vært så vanvittig mye overalt. Jeg tror de største overskriftene har vel vært dette med at det ikke noe poeng å være fysisk aktiv, og at kroppen vil alltid jobbe imot deg uansett, så det vel egentlig ikke noe poeng å gjøre noen livsstilsendringer. Det reagerer man jo litt på da, som fagperson.
Mm, det klart. For I hvert fall mitt inntrykk at det en ganske egentlig en unison enighet om at fysisk aktivitet og det å spise sunt, det bra for deg.
Ja, uten tvil. Og det ikke bare bra for altså vektregulering, men det bra for helsa vår generelt sett. Så uavhengig av hva som målet ditt, så vil det uansett være positivt for deg da, å gjøre sunnere livsstilsendringer.
Mm. Det veldig fint å ha deg som fagperson her, Pia, fordi det lett å gå seg vill I jungelen av gode råd og tips når det gjelder vektreduksjon. Mange opptatt av å få gode resultater, kanskje så helst så raskt som mulig. På enklest mulig måte. Og jeg tror det på sin plass at vi tar en liten runde på hva som skjer I kroppen, og hva vi kan forvente oss når vi går inn på denne type opplegg, og så hva som bra for helsa vår. For vi har jo lyst til å ha en kropp som fungerer lenge, og på best mulig måte.
Ja, det helt klart. Og det det med vektreduksjon også, at det jo faktisk ikke nødvendigvis så veldig enkelt, men vi ønsker, som du sier, at det skal gå raskt, og uten at vi gjør så veldig stor innsats. Men så viser det seg at det jo gjerne ikke det som gjør at vi får de, eller oppnår de målene som vi ønsker oss. Da.
Kan vi først snakke litt om dette med vektreduksjon? Fordi det ulike grunner til det, men når det man egentlig... har behov for å gå ned I vekt av helsemessige årsaker?
Ja, det jo faktisk sånn at veldig mange ser på denne BMI-skalaen, og basert på sin BMI så vurderer man om man overvektig, normalvektig, om man har fedme eller om man undervektig. Og normalvekt det ligger mellom en BMI på 18,5 og 24,9 eller 25 da. Over 25 til 30 så vi I den overvektskategorien, og fra 30 oppover så vil man kategorisere det som å ha fedme. Og veldig mange tenker at hvis de har en BMI på 28 og havner I denne overvektskategorien, så må de ned I vekt. Men sånn det faktisk ikke. Det helsemyndighetene anbefaler at hvis du har en BMI på over 30, så kan det være helsemessig grunnlag for å ha en vektreduksjon. Og den vektreduksjonen trenger ikke være på mer enn 5-10% av vekten. Så det ikke et veldig stort vektreduksjon som må til for å ha en positiv helseeffekt.
Det uansett hvor høyt du ligger på ja, denne skalaen?
Altså det det som man ser, anser som et realistisk vekttap og som vil ha en positiv helseeffekt. Men hvis man, jo høyere man kommer på denne BMI-skalaen, vil det være gunstigere hvis man kan ha en større vektreduksjon også. Men vi ser jo at det såpass vanskelig å oppnå en vektreduksjon for mange mennesker, at man gjerne setter det som et første mål, og så ser man litt hvordan det går. Da. Og hvis man da ligger på denne overvektsdelen av BMI-skalaen, så er det faktisk ikke anbefalt med vektreduksjon, med mindre du har risikofaktorer for disse livsstilssykdommene. Så hvis du har kun en BMI på 28, og du har normalt blodtrykk og bra kolesterol og et normalt blodsukker, så er det ikke noe medisinske grunnlag for å anbefale en vektreduksjon. Og hvis du skulle ha noen av disse risikofaktorene, så er det kun en reduksjon på 3-5% som egentlig skal være nok da, for å ha gode helseeffekter.
Og utover det da, så vil det være av rent ja, for kosmetiske årsaker eller for selvfølelsen sin del.
Ja, for trivsel rett og slett.
Trivsel.
Og det er fullstendig lov å kunne ønske at man veide et par kilo mindre, det ikke det. Men hvis du hadde gått til en fagperson, da, så ville ikke de sagt at man hadde behov for det.
Veldig viktig å understreke. Jeg litt nysgjerrig på denne BMI-skalaen kontra fettprosent, Pia, fordi det mange som har mye muskler. Hvordan ser du på måten å måle om man har fedme eller ikke?
Ja, for det er jo sånn at vi har mange måter å måle helsa vår på, og fettprosent og fedme. Og BMI er jo egentlig en ganske dårlig målemetode når det kommer til enkeltindivider, nettopp fordi det ikke tar høyde for muskelmasse og fettprosent. Så man bruker det egentlig mest på populasjoner, det er da det er best å bruke det, men det kan gi en viss indikasjon likevel da. Men så er det jo nyttig da, kanskje kunne ta noen andre målinger også, og det er jo fettprosent et fint mål, men så er det jo svakheter der også da, ved at man for eksempel ikke vet hvor denne fettprosenten er fordelt på kroppen. Og abdominal fedme, eller altså det fettet som ligger rundt midjen vår, det har jo en mer negativ sammenheng med livsstilssykdommer sammenlignet med det fettet som er på hoftene våre. Og da har vi andre målemetoder, som for eksempel libido. Så en kombinasjon av ulike målemetoder er nok det beste for å vurdere helsa da, ut fra sånne mål.
Veldig viktig poeng. Så når man da skal gå ned i vekt, så ser vi at man har ulike dietter og ulike energiinnhold på de ulike diettene som man kan velge. Hvis jeg skal gå all in og få best mulig resultat på kortest mulig tid, så har jeg sett på apoteket sine hjemmesider at det finnes et pulver du kan ta som gir dokumentert effekt for vektnedgang.
Ja.
Ja. Ned med 500 kalorier om dagen. Det må gå
ja,
fort.
Ja, ja det, da går det fort. Ja. Men det skal sies at det som er anbefalt da, hvis man skal ned i vekt, det er å ha et energiunderskudd som er moderat, som ligger på mellom 500 til 1000 kalorier mindre enn hva man trenger hver dag. Og da kan man ha en god vektreduksjon som ikke går for raskt, og som likevel gjør at du får resultater over tid. Men det vil jo være litt avhengig av utgangspunktet også. Hvis du har et behov på 4000 kalorier om dagen, og så spiser du kun 500 kalorier, så er det en ekstrem reduksjon. Ja, du vil jo få resultater, men du vil jo også gjøre det på en måte som kan være veldig farlig for kroppen din, rett og slett.
Hvordan vil det kunne være farlig for kroppen vår? Kan du komme litt nærmere inn på det?
Ja, altså du vil jo være i et ekstremt underskudd, hvor du vil få mangel på energi i veldig stor grad. Og veldig mange anser jo kalorier og energi som kun noe negativt, men det er jo faktisk som at vi har et dagsbehov for energi, og det dagsbehovet det har vi for at vi skal kunne klare å opprettholde kroppens funksjoner. For hver eneste celle som deler seg, så kreves det energi. Ikke sant? For hvert eneste hjerteslag, så trenger kroppen energi for at det skal kunne foregå. Og hvis vi får alt for lite energi, så vil det faktisk være vanskelig å opprettholde disse funksjonene i kroppen. I tillegg så er det jo sånn at et inntak på 500 kalorier gjør at det vil være veldig vanskelig å få i seg nok vitaminer og mineraler og næringsstoffer generelt sett også, som gjør at man da kan få næringsstoffmangler. Og ved 500 kalorier om dagen, så kan man få elektrolyttforstyrrelser også, som kan være såpass alvorlig at man kan få lammelser og havne i koma til slutt. Da.
Jeg tror dette pulveret tok høyde for det.
Ja.
Ja, jeg tror det var I pulveret.
Ja, og det, hvis man tar sånne pulvererstatninger, så jo det, de har jo gjerne litt vitaminer og mineraler der. Men du vil jo fortsatt være et ekstremt underskudd på energi. Nå vet ikke jeg hvilket pulver du snakker om, da, men en del sånne pulvere jo ofte altså piller og pulver som for slankende effekt. De anbefaler gjerne at det skal være enkelte måltider som erstattes, ikke nødvendigvis hele kostholdet. Og så det litt sånn morsomt, fordi de anbefaler samtidig at du skal være fysisk aktiv og spise sunt, ja. Som de vanlige anbefalingene våre for vektreduksjon også.
Det jo mange som føler at de kan kickstarte en livsstilsendring med å gå på denne type kurer, og jeg har erfart gjennom mange år som PT og som terapeut at det mange som tyr til litt av denne type løsningen, kanskje for å skape seg en endring, og så ta det som en start på at man gjør en mer varig livsstilsendring, og det jo også brukt før man har slankeoperasjoner, hvis ikke jeg tar feil, at man har det noen uker før man skal inn og opereres.
Man har gjerne litt sånne ekstreme lavkaloridietter før fedmekirurgi, men da har du medisinsk oppfølging hele veien.
Mm.
Og det er ganske viktig å huske på det, at da har du faktisk folk som følger med og passer på at du ikke havner I en livstruende situasjon, fordi du på et såpass lavt kaloriinntak. Å gjøre det på egen hånd blir ganske risikabelt, og det ikke anbefalt I det hele tatt.
Og hvis man da går mye ned I vekt, og så returnerer til sin vanlige rutine et par uker på denne kuren, hva det som ofte skjer I den overgangsfasen?
Det som skjer jo, altså, I utgangspunktet så det sånn at vi går jo opp I vekt, fordi vi har et overskudd av energi eller kalorier fra maten vår. Og så skal man da prøve å gå ned I vekt med å redusere inntaket av energi for å få denne vektreduksjonen. Men hvis du da går tilbake til det gamle kostholdet ditt I ettertid, så vil du da fortsatt være på et kosthold med overskudd av energi, som gjør at du vil legge på deg igjen.
Så, vil man da legge på seg mer enn hva man I utgangspunktet veide? For det kan, mener jeg har sett.
Man kan det nemlig, og det det som kalles liksom jojo-slanking, hvor man har et utgangspunkt, sier man veier 80 kilo, og så går man ned til 75 på en sånn ekstrem diet. Men så det en del mekanismer som settes I gang når vi I et stort underskudd. Blant annet så kan forbrenningen vår reduseres, og vi får økt matlyst. Og det altså, fysiologiske endringer som skjer I kroppen vår, som en respons på at vi har for lite energi. Og den reduserte forbrenningen og økte sultfølelsen gjør at man da kan gå på en smell og spise mer mat når man ferdig med en sånn type diet, at man overkompenserer for en periode med veldig lite tilgang på energi. Og det denne jojo-effekten, hvor du for hver gang du på en sånn ekstrem diet, så går du litt mer opp enn hva du veide før dieten.
Mm.
Så man ser at kurven sakte, men sikkert går oppover da.
Og det som man vil ha jo en langtidseffekt. Og da kan det også kanskje være fristende, I stedet for å gå på, for noe som et pulver som virker ganske unaturlig, det å velge mer en type matvare, som en sånn suppediett med grønnsaker for eksempel, eller å spise spesifikt av en type produkt I en periode. Hva tenker du om det som ernæringsfysiolog?
Altså det du nevner såkalte monodietter, som vi kaller det. Og det jo... Det ikke sikkert at man har et like stort energiunderskudd som hva man har ved å spise 500 kalorier, for eksempel. Men det vil jo være veldig ensformig med tanke på inntak av vitaminer og mineraler. Så du nevnte jo at I det pulveret så har man kanskje tilsatt litt ekstra næringsstoffer, men det får man jo ikke I en sånn suppediet, for eksempel. Så det er jo ikke ideelt på lang sikt det heller, da, sant? Og det veldig vanskelig å fortsette på en sånn diet over veldig lang tid, fordi at man blir jo utrolig lei av grønnsakssuppe, for eksempel. Ja, du spiser mindre mat, og uansett hvordan diet du på, så det kaloriintaket som gjerne har noe å si. Så om det at du spiser suppe I en uke, om du drikker juice eller spiser grepfrukt, så vil du ha en vektreduksjon der og da. Men det sier seg selv at du klarer ikke å leve sånn resten av ditt liv, både fordi det en svårmig og trist og kjedelig, men også fordi du vil jo ikke få deg de næringsstoffene du trenger. Det rett og slett en usunn diet, og det egentlig bra at vi ikke klarer å følge den over lang tid.
Mm. Men det jo litt interessant da, fordi akkurat det du sier der med kalorier inn og kalorier ut, ofte, det det vi tenker på, hvis man tenker vektreduksjon. Men mat inneholder jo så mye mer enn kalorier.
Ja.
Og det å fjerne næringsstoffer fra kosthold over tid, kanskje noe vi ikke så oppmerksom på I denne situasjonen som det å bare redusere kaloriene. Hva gjør det med oss?
Nei, altså det som du sier, man blir veldig opptatt av vekt og kalorier. Og det det veldig mange tenker på når det kommer til mat, og som gjør at man nesten kan bli liksom usunt opptatt av kalorier og av vekt. Som har en negativ psykisk innvirkning på oss faktisk. Men hvis vi kun tenker på kalorier, og vi kun tenker på vekt, så vil man jo gå glipp av alle disse næringsstoffene, som også en veldig stor grunn til at vi spiser mat. Da. Alle vitaminer og mineraler som vi har behov for, de har en funksjon I kroppen vår. Hvis vi har for lite kalsium, så kan det gå ut over skelettet vårt, og vi kan bli benskjøre. Hvis vi har for lite vitamin A, så kan vi få dårligere syn. Har vi for lite jern, så får vi ikke transportert oksygen rundt I kroppen. Og sånn det med absolutt alt som anbefalt for oss å spise. Og får vi mangler, spesielt over tid, så vil det ha en negativ effekt på kroppens funksjon. Vi vil ikke fungere slik vi skal da.
Men vi har jo da fått svaret på at det muligheter for å gå ned I vekt ved å endre på kostholdet. Men ut fra det vi har snakket om nå, det mulig å bli der og holde seg der? Og I så fall, hvordan kan vi gjøre det?
Ja, det jo det som det store spørsmålet. Da. Fordi som sagt, så det jo alle disse dietene som vi har der ute, de gjør at du spiser mindre kalorier når så lenge du går på dieten. Men med en gang du slutter på dieten, så går man gjerne tilbake til der man var, eller kanskje også legger på seg litt mer. Da. Og det aller, aller viktigste, hvis man skal ned I vekt, det at man har det vi kaller en livsstilsendring, og at den endringen varig. Så det egentlig det viktigste prinsippet I en sånn type vektreduksjonsfase, at du skal kunne fortsette med det over veldig lang tid. Og derfor det viktig å stille seg litt det spørsmålet, at hvis du gjør en endring med kostholdet ditt, det noe du kan leve med for alltid, den endringen du har gjort. Og det å opprettholde den motivasjonen til å fortsette med den endringen man har gjort, og klare å holde seg til det, veldig vanskelig. Men det også det aller viktigste. Og I stor grad, hvis man klarer det, så vil man også kunne klare å holde på vektreduksjonen. Men det jo ganske vanskelig I lengden, da. Det det.
Har du noen gode råd da, til lytterne våre som sitter der ute, og sommeren nærmer seg, og det kan være fristende å hoppe på en slik juskur, eller en eller annen rask ned I vekt-variant?
Ja, altså rådet jo ikke gjøre det da, rett og slett, fordi at det vil ikke fungere. Og det tungt, og det slitsomt å gå på sånne svengedietter, og det går utover livskvaliteten vår, og vi blir slitne, og vi blir slappe, og vi føler oss uvelle. Det rett og slett ikke noe særlig. Og så det også, jeg nevnte litt tidligere, da, at vi har mekanismer I kroppen vår som gjør at det skal være vanskelig. Fordi at det ikke meningen at vi skal spise såpass lite. Det livstruende overfor kroppen vår å gå raskt ned I vekt. Det ikke noe den trives med. Og setter I gang mekanismer som skal gjøre det veldig vanskelig. Så vi får økt sultfølelse, og alle vet at det å være ekstremt sulten hele tiden, det forferdelig altså. Mm.
Men ja, nei, det jo vår, det grønt ute, og vi har tilgang til veldig mange gode, deilige råvarer. Har du noen generelle tips da, for å få til en god og sunn livsstilsendring? Eller hva kan vi gjøre? Hva kan vi spise mer av?
Ja, og det faktisk en veldig god vinkling som jeg gjerne anbefaler. Fordi at det kan fort bli fokus på mye restriksjoner, som igjen litt sånn kjipt og kjedelig å tenke på alt man ikke kan spise. Så hvis man snur om på det da, og heller fokuserer på alt man kan spise veldig mye av, så vil det automatisk bli litt mindre av de andre matvarene, og det et med positivt fokus. Og da har man for eksempel frukt og grønnsaker da, som man kan spise egentlig uendelig mye av. Det veldig næringsrikt, har masse vitaminer og mineraler og fiber og antioxidanter, og så inneholder det veldig lite kalorier. Vi har denne fem om dagen anbefalingen, som minst fem porsjoner om dagen, hvor en porsjon ca. 100 gram, som betyr at du skal ha minst en halv kilo frukt og grønt om dagen. Men hvis man da vil ned i vekt, altså dette et minste mål for hva som anbefalt for alle, og skal man ned i vekt, så kanskje man skal prøve å gå for 10 om dagen da. Prøve å få en mest mulig frukt, grønnsaker og bær. Så blir man god og mett på det, får i seg masse næring, og så blir det litt mindre plass til det andre.
Og hva er det andre?
Ja, det jo, altså du skal spise variert, bare så det er sagt. Du skal fortsatt få i deg grove kornprodukter og meieriprodukter og gode proteinskilder og sunne planteoljer og nøtter og alt det som de generelle anbefalingene. Det ikke noe man skal kutte ut fra kostholdet i utgangspunktet. Men så det noen matvarer, da, som for eksempel sjokolade og godteri og potetgull, som vi gjerne kan kose oss litt ekstra med, og det burde vi prøve å begrense. Man skal ikke kutte det helt ut, for det en del av det å ha matglede og det viktige sosiale settinger og for å føle seg som en del av gjengen. Men prøve å begrense det litt. Da. Man har også på, hvis man ser på en typisk middagstallerken, så kan det være greit å tenke at halve tallerkenen skal være grønnsaker, for da blir det automatisk litt mindre av ris og potet og pasta, og litt mindre saus og de andre tingene. Du kan fortsatt ha det, men tenke litt på mengdene.
Så noen sier at de har det i familien, at de overvektige, og uansett hva de gjør, så er det slik genetisk at man predisponert for å være overvektig. Hva sier du til deg som, med din kompetanse, for de som opplever at det slik, og at det vanskelig å gå ned i vekt på grunn av nettopp dette?
Vektreduksjon veldig kompleks, og det veldig mange ting som spiller inn utover. Ikke sant? Vi snakker om kalorier inn og kalorier ut, men noen har jo et bedre utgangspunkt enn andre. Og det helt reelt, og vi ser at det veldig mange ting som kan påvirke hvor lett og hvor vanskelig det er. Har man overvektige foreldre, så det større sjanse for at barnet også blir overvektig. Hvis man sliter med søvnproblemer, så kan det ha en påvirkning på stoffskiftet, som også gjør at det blir vanskeligere å gå ned i vekt. Og det utrolig mange sånne årsaker. Men man kan likevel prøve å gjøre det man kan med det utgangspunktet man har. Sant? Og de livsstilsendringene som vi også snakker om, de vil uansett være veldig gunstige for helsen vår, og de vil kunne være med å redusere risikoen for å få sykdommer i fremtiden. Og uavhengig av det tallet som står på vekten, så det sunne endringer. Og man kan være sunn og ha en god livsstil, selv om man havner i en overvektskategori på BMI-skalaen. Så jeg vil ikke kalle det en unnskyldning nødvendigvis, men man har likevel muligheten til å gjøre det beste man kan for sin egen helse, da, selv om man har noen genetiske faktorer som virker imot det.
Jeg tror det så viktig å få frem nettopp det, fordi man kan bli opphengt i nettopp tallet på vekten og ikke tenke på hva som ligger bak kaloriene man tar inn og hvordan det påvirker oss på lang sikt.
Helt klart, og kroppsfasong har jo ikke alt å si heller på hvordan helsa vår er. Man kan ha normalvektige mennesker med høyt blodtrykk og høyt kolesterol, og man kan ha overvektige mennesker som har kjempefine blodprøver. Og det handler mye om livsstilen vår. Og det jo fra et helseperspektiv det som det viktigste.
Tarmhelse jo også et begrep som du har vært her tidligere og snakket om, også Pia. Hva vet vi om mikrobiota, tarmbakteriene våre og overvekt?
Ja, det jo et område jeg synes veldig gøy, da, for jeg skrev masteroppgaven min nettopp på mikrobiota og overvekt og fedme. Og det faktisk sånn at tarmbakteriene våre og mikrobiota et relativt nytt forskningsområde, som vi utforsker i ganske stor grad nå for tiden. Og man har sett at det forskjeller i mikrobiota, eller tarmbakteriene våre, hos overvektige mennesker og normalvektige mennesker. Og man ser også at når man transplanterer mikrobiota fra overvektige mennesker til da ofte at det har vært mus da, så legger de på seg, mens hvis man transplanterer mikrobiota fra tynne mennesker, så legger de ikke på seg i like stor grad. Og man ser også i tvillingstudier, hvor det en overvektig tvilling og en normalvektig tvilling, at det store forskjeller i mikrobiotaen hos de to individene. Så det ser ut til at også mangfold av tarmbakterier, men også spesielle typer tarmbakterier, kan påvirke hvor disponible vi til å legge på oss. Så vi understreker hvor komplekst dette da, og hvor mange ting som faktisk kan påvirke.
Mm. Det da faktorer som spiller en rolle for mikrobiota fra alt fra mors liv til vi helt nyfødte, eller det da gjort prøver av tarmbakteriene etter et liv med ensidig kost, for eksempel, og lite inntak av fiber?
Det nok en blanding, for det veldig mye forskning på det for tiden. Så man ser, altså, vi har veldig mye museforsøk og på rotter, hvor man ser at det forskjeller der, men man ser også på folk videre i livet. Så i en stor grad så kan man jo, ikke sant, fødsel har mye å si på hvilke bakterier du får med deg, om det vaginalt eller keisersnitt, men også selvfølgelig hva, igjen dette utgangspunktet, da, hva gjør du med det? Hvis du spiser mye fiber og spiser forskjellige typer matvarer, mye frukt og grønnsaker, så har du et bedre utgangspunkt for å ha en sunn tarmflora enn de som spiser veldig ensformig og lite fiber. Men igjen, så vi vet jo ikke nok om dette enda til å si at vi har noen helt sånn spesifikke behandlingsmetoder for å ta hensyn til tarmfloraen vår. Og det som jeg så på i min masteroppgave var om prebiotika og symbiotika kunne påvirke tarmfloraen da, hos barn senere i livet, med tanke på overvekt og fedme. Og det ser lovende ut, det gjør det. Så igjen, vi kan gjøre det vi kan i det utgangspunktet vi har fått, for å prøve å tilrettelegge så godt som mulig.
Det et fantastisk spennende fagfelt du har, Pia, og noe som angår oss alle flere ganger om dagen. Så vi så glad for at du tar deg tid til å være her med oss. Hvis du skulle gi et råd til lytterne våre som ønsker da å gå ned i vekt før sommeren eller skape en livsstilsendring, hva utenom å inkludere flere grønnsaker det du kan komme med som en sånn siste tips til oss?
Ja, altså jeg ville... Det som lurt da, faktisk kartlegge hvordan kostholdet ser ut fra før. Fordi ved å gjøre det så kan man bli litt mer bevisst på de matvalgene man tar, og man kan prøve å sammenligne sitt eget kosthold med det kostholdet som anbefalt. Og de norske kostholdsanbefalingene faktisk veldig gode, og det ganske mange som har en del å hente der. Og igjen, det ikke noe poeng å starte på ekstrem dieter og være veldig streng mot seg selv. Det klarer man ikke å holde i lengden. Men gjøre et par endringer om gangen, føle at man gjør ting man har kontroll på og får litt mestringsfølelse. Og så kan man bygge på det etter hvert, rett og slett, og ta seg litt god tid. En sunn vektreduksjon skjer ikke i løpet av et par uker eller et par måneder. Det noe som skal rulle og gå over lang tid. Og det ikke den vekta du måler på mandag som du skal sammenligne med vekta på fredag. Det vekta di i mars som du kan sammenligne med april og som du kan sammenligne med mai. Og rett og slett langt frem i tid. Da.
Og syklus kan også spille inn kanskje i forhold til når man veier seg og andre faktorer.
Ja, helt klart. Det så mye som spiller inn. Og rundt menstruasjon så det mange som har litt mer væske i kroppen som gjør at det kan være liksom demotiverende å se på vekta rundt den tiden der. Hvis vi har spist mye salt mat i løpet av helgen så vil vi også ha mer vann i kroppen. Og det kan være forskjell på hva du har spist og drukket dagene forveien, hva du har spist og drukket den dagen. For så vidt så kan man prøve å veie seg om morgenen før man har spist frokost etter man har vært på toalettet. Men ja, det så mye som påvirker at det den vekta over tid som det viktig å tenke på, og ikke fra dag til dag eller fra uke til uke.
Så det egentlig et råd da, å ikke gå på vekten hver eneste dag, for som du sier, det kan være ganske demotiverende om man plutselig ser at det har gått opp 2 kilo fra den ene dagen til den andre, for det jo ganske normalt, det ikke det?
Det helt normalt, og det helt å forvente, så som du sier, det kjempedemotiverende, og det gjør at folk tenker at det her funker jo ikke. Men hvis det trenden man ser på. Mm. Ikke sant? Går man opp i vekt, så det også et mål i seg selv å prøve å stabilisere vekten. Og se over tid, går jeg ned i vekt eller ikke? Og så tenke litt på hvordan føler jeg meg. Gjør man kostholdsendringer, så får man gjerne litt mer energi, og man kan få bedre søvn, og man kan få mer denne velværen som vi snakket om i starten, da, som en del er ute etter. Og tenker at det er vekta som er viktigst der, men det å spise sunt og dekke behovet sitt gjør jo også at man føler seg ganske bra. Da. Så til å tenke på litt flere faktorer enn bare det tallet er også veldig nyttig. Hvordan sitter klær på kroppen? Ikke sant? Føler man seg fin?
Det er mange ting som vi kan inkludere på lista over målene som vi skal legge merke til da, når man ønsker å ha en vektreduksjon nettopp også ved siden av kolonnen med antall kilo og skrive opp hvordan man føler seg og hvordan livet er.
Helt klart. Og igjen, det tallet på vekta er egentlig veldig sjeldent det viktigste. Ikke sant? Gjør man det for et helsemessig perspektiv, så er det kolesterolet vårt og blodsukkeret vårt og blodtrykket og disse tingene som er viktige for oss. Og hvis vi gjør det for velvære, så handler det jo faktisk mest om hvordan vi har det med oss selv.
Men da er vi enige om avslutningsvis at det å være bevisst kostholdet sitt, det kan skape en vektreduksjon, og det kan også skape en god helse.
Helt klart, det kan det.
Tusen takk for at du delte din kunnskap, Pia.
Bare hyggelig.
Jeg håper vi ses snart igjen.
Ja, det håper jeg også.
Ha det godt.
Ha det.
Ha det godt.
Yeah.